Nei, jeg kan jo ikke svare på det. Det klin umulig å svare på. Sant? Altså, det kommer litt an på hvor flinke vi er å plukke poeng senere I sesongen, hvor mye motstanderne våre snuffler. Så det ikke noe make eller break. Etter.
Ingen make eller break, sa Holmland etter uavgjort mot Odd.
12 seriekamper igjen, Molde 10 poeng foran. Glimt kan komme 12 poeng foran mot Serp I dag, da her spilles inn. Uavgjort I Skien, Petter, var det spikeren for alle dem som fortsatt drømmer om sjokk seriegullet etter starten her?
Jeg redd for det. Det høres ut som utrolig langt frem på utrolig kort tid. Så jeg tror nok at ingen Rosenborg skal gi opp gullet, og ingen som glad I Rosenborg skal heller gjøre det. Men realistisk sett så kjennes det ut som tett inntil en umulighet for min, eller I hvert fall.
Rune?
Ja, jeg ikke så uenig med deg I det, men vi... Jeg tenker ikke så mye på det, det så kjedelig at man nødt til å tenke på den neste kampen nå.
Ja.
Ikke sant? Men og man ser jo at det blir tatt konsekvenser av at vi med på mye omtrent samtidig. Og det utfordrende, det ingen tvil om. Men man gir jo aldri opp.
Nei, men forskjellen, og Vegard, jo at I fjor så var det jo ett lag som brann, som ledde med 10 poeng. Nå det to lag. Altså det flere lag langt foran. Tror du Rosenborg fortsatt blir seriemester?
Ja, tror jeg.
Oi, liten brandfakkel der. Fra. ja, hvorfor?
Nei, jeg tror, jeg synes vi ser fryktelig bra ut og har tatt store steg. Vi har en bred og god stall, og jeg tror de to lagene som har stukket av litt kommer til å snuble, blant annet mot oss. Så tror jeg panikken kan bre seg og... Vi kan ta det på tampen.
Det et nydelig scenario. Altså, hvis panikken brer seg I Molde, da blir det god stemning I Trondheim. det ikke noe vi liker noe særlig mye bedre enn det, egentlig. Men jeg litt redd for at Molde nå endelig har klart å bruke nok penger til å få opp en topp som god nok til å holde unna når de først har fått den lukka de har.
Men Rune, det handler jo, altså, topp tre jo viktig med tanke på Europa-kval neste år. Det fem poeng opp dit. Men I sum, hvis Rosenborg blir nummer tre I en fotballsesong, det godt nok?
Altså normal sesong så vi ikke fornøyd med å være på tredjeplass.
Nei.
Det vet vi jo godt fra før. Men etter en sesong som har vært sånn som det har vært I år, så velger vi å være godt fornøyd med det vi har gjort I Europa. Det går an å være godt fornøyd med det vi har gjort så langt, og vi trenger ikke gjøre noe mye mer enn det. Vi håper selvfølgelig at vi skal gjøre enda mer. Og at vi tar en e-cup-plass da, etter en sånn sesong, også godkjent.
Ja.
Men... Men Vegard har veldig trua på det, og det viktig å ha trua på at det, vi har jo lært I Rosenborg over generasjoner at det umulig faktisk mulig.
Ja.
Så ja, vi har jo ikke gitt opp noe som helst.
Det godt nok?
Nei, det jo ikke det. Men altså, hvis du kunne ha tatt alt som skjedde før 16. mai og bare knøvla det og kastet en søvbløte, så hadde jo sesongen vært brillefint. For ja. Altså, etter 16. mai... Så jo Rosenborg delt serieledere med Molde.
Jeg sa jo at tredjeplass ikke godt nok.
Nei.
I en normal sesong så det aldri godt nok. Ja. Men I år, så hvis vi ender opp og har gjort som vi har gjort, en god innsats I Europa, vi ser ut som et helt annet fotballlag, faktisk et fotballlag som ser bedre ut enn jeg har gjort på år, så vi ikke veldig misfornøyd.
Nei. Aner meg at vi skal komme tilbake til temaet.
Litt rann. Men vi skal ta det første nå, for at, jeg skal bare si det kjapt, at 60 poeng har da holdt til seriegullet 4 siste årene, og Rosenborg da kan da spille 2 hjort og tape 1 av de 12 siste for å komme på 60. Får vi se. Det jo innenfor rekkevidde. Men den første da sitter I Rosenborg-styret, har noen få, ta bort stryk få, har noen sesonger I Liverpool, og har den der skåringen mot Milan da. Men det ingen husker, Vegard Hergheim, at du jo minst like god I kvalik til mesterligaen, for du skåret mot Panathinaikos da I 96, husker du det?
Det husker jeg veldig godt.
Så du egentlig kvalik-ekspert?
Altså, den kampen der var den viktigste jeg har spilt noen gang, for at på den tiden der så var jeg jo på tur vekk fra Rosenborg, begynner å ha litt spilletid. Og så ble jeg hevet inn på som innbytter I den kampen der, fordi at vi hadde ikke noen å hive inn på.
det kan jeg bekrefte.
jeg gjorde et fryktelig dårlig innhopp. Jeg hadde bare dårlige touch, helt til jeg fikk ballen plutselig på 6 meter her, og av mangel på bedre ting å komme på.
Snakker
jeg
seg selv voldsomt her nå?
ja, så bare tenkte jeg, ok, jeg prøver, og så lurte den seg opp I krysset. Og dagen etter så kom Nils Arne bort til meg på trening og sa at ja, nå venter vi litt med det her med å leies ut og få erfaring I andre klubber. Så skal vi se hvordan det går her. Og så Ja, resten var det jo mer spilling. Ja, og Milan-kampen kom etter det.
Ja.
Men, går det an å skryte litt av en?
Ja,
akkurat her nå.
Ja, hvis det kort, veldig kort så.
Ja, det skal være kort, for at jeg husker jo ikke at den var så dårlig som den beskrev her, nei. Men jeg husker hvor ekstremt god den var når, rett før den for, og det kom folk inn fra trening, både spillere og trenere, og sa at nå får vi rett og slett i taket, han er mann og mer, ikke sant? Han herja så gærlig. Det måtte bare nevnes.
Ja, før han gikk til Liverpool.
Det er korrekt. Ja.
Jeg tenkte å spørre deg om det jeg kan ta etterpå, da, for at nå ble det lang intro på deg, Vegard, men du er jo en ekspert på Colic, så du må uttale etterpå hva som skal til for å bikke det nå. Men den andre, han er jo ekspert på Champion Leagues, for vi har satt. Og hvor inhabil blir du, Rune? Du er jo styrmellom Rosenborg, da, så folk ikke glemmer det. Men hvor inhabil blir du om Rosenborg og klare Nåløy her? Kan du kommentere? Eller blir enes brød den andres død, eller? Kan ikke kommentere mer?
Nei, jeg kan ikke kommentere Rosenborg-kampene.
Nei.
Og det synes jeg ryddig. Jeg drar ikke til bortekampen nå som vi har satt ekspert og sitter ikke i noe studio her eller der. Det er ryddig. Ja. Det er andre kamper å kommentere.
Ja, men skal du nedover?
Nei.
Nei, ikke det heller. Ok, da fikk vi avklart det.
Han, du skal nedover.
Jeg skal nedover. Han blander ikke roller i Bratseth. Den tredje, du sitter her som ny mann, Petter, for du dro på ferie småtjukk og med veldig trang shorts. Kommer tilbake med, er du gått ned 10 kilo?
Nei, jeg har gått ned 5 kilo, og så vet jeg at du litt misunnelig, for du nærmer meg 40 selv, og synes egentlig at du litt tett,
ja.
Og så ble du litt imponert, og litt misunnelig når jeg sa at jeg hadde lurt bort en 5 kilo her på en ukes tid. Litt lenger da.
Ja, det sånn der hurtigslanking har jeg ikke tro på, det kommer jo alltid til å gå bra, det her, Rune. Jeg kommer til å bikke opp igjen.
Det er utallige eksempler på det du sier, ja.
Nei, men nå står jeg, ikke sant, nå jaktsesongen min, nå, det en garantist for at jeg skal holde et litt mer moderat vektnivå.
Vi tar en ny runde på dette om en måneds tid, skal vi se hvor det er. Den siste, den skal da bli litt andektig før vi går videre. Vi skal snakke masse om fotball, og det som er faktisk ganske overfladisk ufarlig, for i helga, mulig om både en fra Rennbygg og en fra Nidar har hørt om denne karen nå. Altså, jeg jo en breddefotballsmann, og det har vært ett minutt stillhet over hele fotballtrøndelagen her helga, fordi det var en trist beskjed som kom rett før helga om at Helge Sumstad, en legende i dommermiljøet i Trøndelag, var gått bort. Han hadde kreft en stund. Han dømte så sent som i juni, og så plutselig så var han borte. En strålende type, flott dommer, kjempeflink til å oppdra både spillere og andre dommere, tok et stort ansvar for å rekruttere nye unge dommere. Kjapp i replikken, da venter vi litt med corneren. Jeg må ta en prat med en som ser ut til å lide av fallesjuka bort på her. Han var veldig sånn på det tinget der. Fortjener at vi nevner den i podcasten som bare det, fordi det er jo grasrota som er fotball, og jeg vet ikke, Vegard, du er jo fra, Rennebu var en av plassene som hadde ett minutt stillhet i helga på grunn av Helge, han bodde vel på Rennebu også, var det ikke?
Jo da, jeg husker jo Helge veldig godt, og han har dømt mange av kampene han har spilt opp gjennom barne- og ungdomsårene, og kjenner jo sønnen hans, Rune, godt, og vi gikk på skolen sammen, og det var lei beskjed å få.
Rune, har du hørt navnet Helge Sumstad?
Selvsagt har jeg det, og min bror var jo lensmann i Rennebu, og hadde han som kollega, og jeg snakket om det faktisk her i går, det var i foregårs, og han skrøt uhemmet av Helge Sumstad, så det kan jeg bare bekrefte at det var tydeligvis en hedersmann, og jeg hilste jo på han også, men jeg kjente den ikke sant? Men jeg visste jo godt hvem det var. Mm.
Kan vi avslutte med litt sitta til med Helge da, før vi går videre? Det var jo at Dok fikk forrige 50-50-situasjon, derfor ga andre laget en herre. Utrolig fin type, Helge. Ok, vi skal snakke om 29. april. Vi skal snakke om overgangsmarkedet, Petter, og det som skjer i koket i Zagreb, selvfølgelig på onsdagen. Men liten kunngjøring først, for det er et par spalter som har gått duken her i høst, Petter, er ikke det?
Ja, så jeg har jo lyst til å peke på deg, og si at det er du som må legge deg flatt, men jeg ser at du, i manuset har du skrevet at vi skal legge oss flatt, så jeg får bare være med på det da. Vi har en pågående klubbsang, altså vi skal kåre Trøndelags beste fotballlåt.
Yes.
Den har litt ufrivillig tatt pause et par runder her. Vi må bare kunne
at den... Skyld på å slette bak gangen.
Ja, altså vi har ikke lagt den til CS, vi er ikke ferdig, vi er ikke i mål, vi har ikke kårene vinner. Den skal fortsatt, men... Nord-Europas beste musikkanmelder har pappapeim, så vi jobber litt med å hente inn en stand-in for han, og han har lagt lista såpass høyt at vi jo, ja, det litt vanskelig å få tak igjen, men vi skal fortsette med konkurransen. Det flere gode fotballsanger igjen i Trøndelag som vi skal smake litt på.
Har du noe gode på i Rennbu?
Det har ikke jeg fulgt med så veldig godt på.
Nei. Nidelva?
Det var jo ikke sånt i gamle dager. Nei. Sånne klubbsanger har jeg kjørt Nidelv sin, men det er sikkert bra.
Ja, vi kan hende.
De har jo Nidelven stille, de kunne ha kjørt den.
Ja, det kunne de kanskje gjort da, men det blir litt på siden.
Altså kan jeg jo peke på et par andre ganger også, for at du hadde egentlig tenkt å dra i gang to nye spalter til, du.
Ja.
Hva var det? Topp 100 beste fotballspillere av en Trøndelag?
og 50 på damesiden.
Hvordan går det?
Det går, nei, vi jobber med saken. Okay. Vi jobber nå, så er februar, vent da. Vi snart I mål.
Det der blir bra.
Ok, da skal vi til noe viktigere enn tørpratingen av de, Petter. Ja. For da vi snakket med Vegard og Rune sammen sist, da satt vi inne på sjefskontoret på Brakka, gamle skuttlekontoret som nå de møter om. For begge jo Rosenborg-styret. Sportsrealibier der, blant annet var dere jo sentral I jakten på ny trener ditt. Det var 29. april vi møttes der på kontoret. Rosenborg hadde da tapt 3-0 I Molde dagen før, lå sist, helt sist på tabellen etter 5 serierunder. Allerede da blussa det rundt Eirik Hornland, Petter. Samme dag, rett før vi møtte gutta, så spilte vi inn en podcast hvor vi, om vi sa det rett ut, så I hvert fall så vi vel kanskje at det var starten på slutten på prosjekt Hornland. Allerede.
Ja, jeg sa det rett ut at det var starten på slutten for Hornland, men det var bare...
Mulig å spise oss litt av de ordene.
Ja, ja, og det fint å kunne gjøre det. Ja. Men det var jo på en måte basert på ren empiri. Altså, ingen Rosenborg-trener tidligere har stått I tilsvarende gør og berga og overlevd, og til og med... Altså, de har ikke engang fått sjansen til å prøve å snu det, for da var det slutt. Men de her to karrene og Fredrik Vinsnes satt jo der og var linjalrak på at det her var rett, ja. Og at støtten var minst like sterk som da han ble ansatt.
Hvorfor var det så viktig for dere å flagge det standpunktet akkurat da, Vegard?
Fordi at vi følte at det var riktig. Han utmerket seg som en trolig god trener og kandidat når vi rekrutterte den, og han sto så støtt I det. Og han ga I hvert fall meg hele veien trua på at det her skulle han klar. Og for det en av de tingene du ikke vet selvfølgelig når du rekrutterer en trener, hvordan håndterer man de spesielle Rosenborg-omstendighetene.
Ja.
Det vet du ikke før man står I det. Og han gjorde det, som dere sier, I bøtta og spann. Han sto midt I stormen. Og han var rakrygget og sterk, så jeg ble aldri I tvil om at ok, vi kan krysse av den der boksen også. Da tror jeg I hvert fall at det her blir bra. Og nå ser det jo mye bedre ut.
Men det virket litt sånn, Petter, for oss, Rune, at da vi satt der I det rommet, var det liksom tre styremedlemmer som snakket litt for sin egen syke mor, og ettersom dere selv hadde vært så tydelige på at han skal vi ha som trener for Rosenborg?
Ja, det kan gå til at det virket sånn. Det skal ikke se bort fra, men jeg tror ikke det var motivasjonen vår. Akkurat det var mer å vise at I navnet, ikke bare I gamle, så var det støtte fra hele styret. Og det blir jo vi som blir pekt på ofte når det gjelder fotballfaglig bakgrunn, da, naturlig nok. Men vi har hatt en god følelse, altså. Veldig god følelse fra første møte. Det var I Oslo, med han for min del I hvert fall. Jeg har aldri sett den før, og det har vært hel vei, altså, og det har vist seg at det har stemt det inntrykket vi har av en, og så vet vi selvfølgelig at det fotballfaglige må være på plass, og vi må vinne fotballkampen, så det klart det hadde ikke vært I det uendelige, men vi var såpass trygge, kanskje feil ord å si da, når du taper massevis av fotballkampen, men vi hadde en god følelse på det, og måten han som en Vegard sier, taklet alt på en suveren måte, og på en naturlig måte, og en ærlig måte, ikke minst, det synes jeg var flott å se, så klarer han også å gjøre innrømmelser, altså en tilpassning til det Rosenborg historisk. Det skjer han og klarer å gjøre tilpassninger underveis, og det var også nødvendig, ikke sant? Men det går an å diskutere med han, og snakke med han, og være uenig, og ja, nei, så det heldigvis snudde. Det var jo ingen garanti for det, selvsagt.
Men det har vært litt spennende på hvordan dere ser på det. Nå ser du at han evner å liksom justere seg. Han har jo ettertid innrømmet at han undervurdert den kraften det I seg selv ligger I at Rosenborg spiller på en helt bestemt måte, som han da gikk litt på tvers av på starten av trenerkarrieren sin på Lerkendal. Og at han har justert det, det vises jo veldig godt på banen, det vises veldig godt på treningsfeltet. Men hvorfor måtte han på en måte få han I fleisen først, før han skjønte det?
Nei, det det han som kan svare best på, tror jeg.
Ja.
Men det jo sånn I klubben, og det merker man kanskje ikke før man der, at vi hjernevasket, vet du, alle sammen.
Ja.
Vi det, altså. Men så har de også rett. De har jo sagt underveis at vi hører hele tiden at vi gjør det sånn I Rosenborg, men dere gjør det ikke sånn. Mm. Og det hadde de rett I. Altså, vi var jo ikke sånn Rosenborg som vi ønsket å være, og derfor ble det jo gjort de grepene som ble gjort. Og nå vi i ferd med å nærme oss hverandre, og det blir stadig bedre, synes jeg da.
Men Vegard, du, skal, ja, du kan fortsette på det.
Jo, jeg kan jo bare kommentere det. Det et godt poeng, den runde siden, at vi fremstod ikke sånn som Rosenborg skal fremstå. Det så jo Erik Horneland også. Men så det jo, så står det jo faktisk også, hvis man kan kalle det grunnloven til Rosenborg, i hvert fall det her dokumentet som ligger igjen etter Nils Arne og Bjørn Hansen, at jeg tror nesten helt øverst, at spillestilen skal også kunne utvikles. Det må man heller ikke glemme. Og, sånn at man må jo også være åpen for å gjøre tilpassninger det som skjer i moderne fotball, både innenfor treningsvitenskap og hvordan de beste lagene spiller. Så det det også åpning for i Rosenborg. Nå kan jeg gjøre at han tenkte å gjøre litt for mye for litt for kort tid, men at det i Rosenborg skal også være muligheten til å utvikle måten vi spiller på, det det. Og det hverken Nils Arne eller Bjørn Hansen ville vært uenig i det. Så det viktig å få nevnt.
Og så det noe med at vi skal snakke litt om nåtida, for at det jo beviselig snudd der, sant? Så det ikke noe tvil om det. Men jeg husker du, Vegard, og nå sa jo Rune der også, og Ivar Koteng også, sa det jo for to uker siden han var i podcasten vår, at det kunne jo ikke fortsatt i uendelige. Hadde det gått inn til sommerferien og midt på sommeren, så måtte vi kanskje ha gjort grep, sant? Petter, hvis resultatet har vært så dårlig. Men
ja, så det sa jo du og Vegard på det møtet, at han, altså, tilliten ikke uendelig.
Selvfølgelig.
Hvis det ikke skjer noe, så
hva tenkte du på 16. mai da? Det var tre kamper til, og det fortsatt var to tap og under rekestreken.
Nei, jeg tenkte jo det at det her nødt å snu ja. På et tidspunkt resultatmessig. Hvis ikke, så forsvinner jo påvirkningskraften han har på spillerne. Og da får du ikke gjort stort.
Jeg tenker frykten vår for at han trakk seg var større enn at det lå nærmere det, den frykten, enn at vi skulle kvitte oss med en.
Ja. Var den frykten reell?
Jeg tror ikke den så reell.
Koteng var litt inne på det også, da vi snakket med for to uker siden.
Det hørte jeg, ikke jeg hørte ikke, men jeg hørte det sitert, eller så det sitert, at han sa det, men jeg tror faktisk Horneland har en mer riktig versjon, at han var ikke i feil med å trekke seg i hele tatt. Det var han ikke, men han bare...
Det var
litt frustrasjon ja. Der og da.
Det var en fornemmelse at det her...
Det var det Ivar sa, at i øyeblikkets frustrasjon så ga han uttrykk for at her vet jeg om det er noen ting jeg klarer. Og så var dere ganske solide andre inne som sa at jo, det gjør du, og her er kjentåren seg aktiv. Det var vel sånn, et slags sånt bilde Ivar tegnet sist okay. I hvert fall.
Ja.
Men hadde du noen, altså nå var vi snakket om det 16. mai-møtet, der var vel du og Rune, hvis jeg ikke husker feil.
Ja, han kom litt sent på en runde, for jeg satt utenfor og monitorerte hele, så jeg kan bekrefte at han kom litt sent.
Ja, og det var jo, du var der du også, ikke Vegard?
Jeg var der.
Ja, og det var jo ikke noe møte. Det var jo et tilfellig treff, og jeg visste jo ikke om det, at de satt ned på der.
Så kjørte du bare
seriøst?
Forbi da?
Seriøst, så ringer en Ivar Koteng, altså, som jeg ofte gjør, ja. Og tar en prat, ikke sant? Så, ja, vi setter noen på Lerkendal, sånn. Ja, nå kommer jeg heller dit, i stedet for å snakke med meg på telefon. Ja. Sånn var det.
Men når mer enn fem personer samles inn på et kontor i over to timer, da ligner det i hvert fall veldig på et møte, da.
Ja, det ble et møte.
Det ble et møte?
Ja, det blir jo det. Ja. Men det var ikke et planlagt møte, for det ville være veldig synd på de andre styremedlemmerne, ja, hvis de ikke ble invitert på et møte.
Men en ting som bare... Ta et lite steg tilbake til den praten som vi hadde med dere på det rommet. Altså, jeg og Ole satt jo her og kjent på at det her er en litt sånn ekstraordinær situasjon. Det er et litt spesielt møte. Vi har jo jobbet med Rosenborg lenge og har aldri egentlig opplevd noe tilsvarende. Hvilke reaksjoner fikk dere fra omgivelsene når dere treene, altså dere toene og Fredrik Vinsnes, gikk ut med en sånn unison variant med Horneland? Hvilke opplevelser hadde dere av det?
Nei, det var vel det... Jeg vet ikke om jeg fikk så mange reaksjoner på det, men det tror jeg kanskje flere synes var ok. Vi hadde jo skrevet et kort leserinnlegg i avisa rett før det er andre unna enn Fredrik. For det var jo etterlyst at vi måtte komme med på banen. Vi som hadde sportsbakgrunn i styret i kjølvannet, både sparkingen av Kåre og nye ansettelsene. Men som vi skrev i det innlegget, det er en lang og god tradisjon i Rosenborg for at det er styrelederen som representerer styret utad og uttaler seg til media for å holde ryddig opp på stell. Men av og til så kan det være nyttig for klubben at andre også gjør det, og det følte vi det var på et tidspunkt det her da. Mm.
Det var jo tung bagasje å bære på for treneren, og også Ivar bærer jo en del av det, og det å vise at vi var flere om det, så ikke nå den blir stående litt for alene, det synes jeg var på sin plass, og ja, det, våres vi var med og tok avgjørelsen, og da må vi tørre å stå for det. Og det var også i forhold til, når vi ansatte den, så ble det jo spurt om, jeg stod jo på valg, så spurte jeg meg veldig, det enkleste er jo pila gårde, ikke sant? Ja. Så jeg, nei, jeg har vært med på å gjøre det valget her, vi har vært med på å sparke noen, vi har vært med på å ansatte noen, da må vi i hvert fall være med videre og stå for det.
Og da blir Rune med på neste runde nå i styret. Det hørtes ut som det.
Ja, for tenkt, det var spennende hva han svarte på det her, for at, jeg har hatt en liten tanke knyttet til det der, for at andre trenere som har vært i tilsvarende trøbbel som Hornland i Rosenborg den siste tida, har hatt en tendens til å bli stående veldig alene. Ja. I hvert fall agert som om de snakker med stadig færre, og til slutt på en måte sitter de i en krok alene i garderoben. Kanskje var det her initiativet så tidlig fra treene her med på å gjøre at sånn virker det absolutt ikke som det den gangen her. Og kanskje har det i seg selv vært en positiv greie også for Erik Hornland.
Ellers er Hornland litt annerledes bygd, for vi har opplevd at treneren selv har isolert seg mer. Jeg vet ikke om du kan si noe mye om det, Rune, men det er jo to måter å gjøre det på. Enten så inkluderer det flere, eller så kanskje det lettere å gå litt hardere i seg selv. Da.
Ja, jeg vet ikke om jeg kan svare så godt på det, men jeg føler jo ikke at vi at det har vært en grunn til at trenerne har isolert seg tidligere, men det mulig at det en naturlig reaksjon når ting begynner å gå litt imot. Det i hvert fall ikke noen intensjon å prøve å sette dem i fryseboksen.
Siste spørsmål rundt deg før vi går videre, det er hvordan har dere, som da sportslig alibian, inkludert Fredrik, har dere hatt noen egne prater med Erik Hornland gjennom den våren her? Altså vi snakket om 16. mai, dere hadde et møte da hvor han var jo i det rommet han også, men
nei, det var ikke møte.
Nei,
det
var, sorry. Men,
det var et møte. Ja.
Men underveis i den prosessen, dere gikk ut i avisa ja, og snakket med oss, og ga han unison støtte der, men utover det hadde dere noen runder med Erik sånn direkte?
Det var ikke noen møter som var planlagt oss imellom. Men man støtter jo på han her og der. Og det er noe jeg kan si om meg selv i hvert fall. Og da ble det noe som man pratet litt. Hvordan var man Rune og Fredrik til mannen og egentlig svar for selv?
Ja, jeg prater jevnlig med en Erik. Jeg gjør det og sender meldinger og diskuterer litt frem og tilbake. Ikke enormt mye, men med jevne mellomrom.
Når følte dere at det snudda? Kan du sette noe?
Det var når Mjøndalen hjalp oss litt rundt på Lekendal.
For det var ordentlig, det var egentlig en drittkamp det å bete.
Ja, det var ikke noe smykket av en fotballkamp der, men man fikk endelig et resultat, og det skulle litt så mye mer til.
Det snudde resultatmessig der, men det snudde fotballmessig i Bergen.
Ja.
Det gjorde det. Da plutselig så begynner du å se at gode fotballspillere som vi vet at vi har, som blir elendige når de mister all trygghet og selvtillit, som vi alle sammen blir når vi mister nettopp det, de begynte å få tilbake det, og da vet vi at vi har det beste laget. Og siden den gang så har vi egentlig vist det også, ikke sant? Resultatmessig at vi er det, og det vi har gjort i Europa, det er jo så langt bedre enn det vi har gjort i Europa tidligere år her nå da.
Ja.
Så det har vært en fantastisk utvikling.
Men hva er det, hvor konkret kan du være, Vegard? For at du snakket om den brandkampen, det var jo siste før Rosenborg gikk ut i en landslagspause, det var jo 3 uker fri eller sånt, så de fikk 10 dager fra hverandre, og så timingen på det var 1-0-seier, det er optimal. Men hvor konkret, hvis du kan kjappe, hva er det du ser på banen nå som du ikke så i april-mai?
Man ser flere ting. Det som alltid er et godt tegn, synes jeg, da, med hvordan retning et lag er sånn soleklar utvikling hos enkeltspillere. Det synes jeg er et veldig godt tegn på at treneren klarer å påvirke. Og jeg synes vi ser at det er flere spillere i Rosenborg nå som fremstår egentlig bedre enn de har vært noen gang, synes jeg, enn de har vært i klubben. Og det er et veldig godt sunnhetstegn.
Ja. Så har vi snakket om at
jeg tipper han snakker blant annet om Konradsen da.
Ja, og kanskje Edenstad også, for alt jeg vet.
Absolutt.
Nevner ikke navn, men kanskje Edenstad også da.
Ja da,
høyre en bekk om en bekk. Men
det er ikke noe hemmelighet det.
Nei, det er ikke det.
Det var sagt på litt flippet måte også.
Ja, men det skjer jo at han nå er virkelig på og er aggressiv i spillestilen, og det har det ikke vært hele veien, ikke sant? Så det skjer jo han selv da, og nå er han jo kjempegod.
Men hva slags innflytelse har, for Rune, det er jo ikke vært en, det er jo kommet veldig tydelig opp i rettssaken nå da, at de samtalene dere hadde med Nils Arne i prosessen før Kåre måtte gå, Erik Hornland er veldig åpen til oss, han er snakket med Nils Arne når han er i humør som han har vært i siste tida igjen, da, gammeligse, så er han å snakke med hver 14. dag omtrent på Fandrem. Hvor viktig er det, eller hva slags betydning har det? Han har gått fra 4-4-1-1 via litt forskjellig, og nå er tilbake i en altså på treningsfeltet så det som Nils Arleggens 4-3 drilling som vi omtrent ikke har sett før, Petter, på lang, lang tid.
Ja, jeg synes jo, det kommer ikke overraskende, men jeg synes jo det kjempeviktig, og det har lugget langt frem i panna mi i hvert fall, at den kontakten der bør eksistere og brukes. Altså det å fotene har blitt kortere, men hodet, det ikke kortere, det der det mye kompetanse og genialitet som det fullt mulig å lære av. Finnes det noen trenere i Norge som ikke kan lære av han? Og når ressursene der, så må det kunne brukes, men samtidig, altså, det trygge trenere som gjør akkurat det, og det Horneland. Han trygg på seg selv, og da det helt ufarlig å både ta kontakt med en tilfelle her da, Nils, og det å si at han gjør det, ikke sant? Hva problemet, sier jeg.
Nei. for at vi har opplevd, nå skal jeg snakke mer om det, skal snakke om omgangsvindu, men du opplevde at det andre som har distansert seg fra Nils Arne også, men Horneland gjør i motgangen, gjør noe stikk motsatt der.
Ja, smart, kjempesmart. Det ikke mer å si om det.
Så det Rosenborg best på tabellen siden 16. mai, det sa Petter i stad, og så det jo Europa, men det leder meg jo samtidig litt videre på neste tema, fordi vi må diskutere litt, nå står vi jo midt i august, det til og med 19. august, det 10 eller 11 dager igjen, så stenger det et overgangsvindu, Petter, mm. Og Rosenborg har da hentet Tagset, det veldig spennende, men det jo ikke noen spillere som skal gå inn og forsterke Rosenborg i dag, det jo mer en fremtidsrettet greie. Og så programmet vært slik tøft, som alle har snakket innom, og som ikke noen hemmelighet. Uavgjort bortemot Odd, uavgjort bortemot Sarpsborg i den perioden her, har gjort at Molde har fått dratt fra. Hva betyr det, Vegard? Er stallen god nok i bredden? Altså når fem mann fra elverne borte mot Odd, og det blir uavgjort, er det da godt nok i bredden, Rosenborg?
Jeg synes vi har en god og bred stall, og særlig med tanke på at du har spillere som behersker og aksepterer å fylle andre posisjoner enn innlingsposisjonen sin. Så, men det klart, helt optimal sammensetning er det vel ikke nå, så derfor er man jo på jakt etter forsterkninger.
Ja, men på jakt etter forsterkninger, altså nå det 19. august, og Rosenborg står overfor de to viktigste kampene på lang, lang tid. Hvorfor det ikke kommet noen forsterkninger enda?
Det her skal ikke du spørre meg om, vet du.
Jeg gjør det nå. Du sitter med
det. Det ikke noe som kommer til å uttale meg om heller. For heldigvis, noe av det viktigste du gjør i et styre, det å ansette dyktige folk som skal gjøre den daglige jobben. Og vi har flinke folk som er på det her. Så du får ta en prat med dem.
Ja.
Jeg må bare bekrefte, altså jeg har vært sportsdirektør. Jeg likte ikke å være plaget av noen styremedlemmer. Så, ja, men det ble vi ikke heller.
Nei.
Altså, det som Vegard sier, vi får fullmakt til å gjøre den jobben. Og jeg har ikke peiling, hva som skjer på spillemarkedet. Jeg har ikke alls.
Du likte vel ikke så kjempegodt å bli plaget av oss heller, sånn etter hvert. Og derfor jeg flirer da.
Ja, det var vel ikke så gærlig.
Nei, men først da, han som kan mene om det, som ikke så redd for å mene om det, eller Petter, men altså 19. august og...
Ja, altså det klart, utålmodigheten begynner å sige inn for alvor. Ja. En viktig del av det å følge med Rosenborg er jo de forventningene som knyttet til etter hvert overgangsvindu. Det jo sånn at Rosenborg tradisjonelt sett har hatt muligheten til å flekse de største musklerne, og hatt muligheten til å hente de mest spennende spillerene inn til norske lag. Og når det da skjer ingenting på ganske lang tid, så det ikke så rart at folk begynner å lure på hva det som ikke skjer, nær sagt, eller hva det som skjer. Og så det greit nok at bredden bra i troppen og sånn, men det jo noen helt åpenbare mangler. Altså, det mangler jo en spiss, og det mangler en back, sant?
Ja.
Når Anders Tronsen plutselig må gline og bli venstreback til hvert Birger ikke kan spille der, så det mangler noen ting der, og det har de jo sagt lenge at de har manglet også. Og da det klart at utålmodigheten tetar, og så litt spennende å se på, eller i hvert fall snakke litt om hvorfor det sånn, hvorfor tar det lang tid. Jeg ser det mange som har lyst til å si at det fordi at Stig Bjørnvik ikke gjør jobben sin, men det blir et alt for enkelt svar.
Ja.
Alt for enkelt svar, og det helt umulig å svare på om det en del av svaret også, faktisk. Men det litt mer spennende å tenke på, hvor mye har Rosenborg sin posisjon å si akkurat nå? Og sånn sett så det jo super-duper ninja-viktig at man nærmere Champions League enn på kjempelang tid.
Ninja-viktig,
faktisk. Ja, det er viktig. For anseelsen til Rosenborg er jo tett knyttet opp imot hvor man står her i Europa.
Ja.
Og når man nå allerede klar for et gruppespill i Europa League og har en kjempegod mulighet for Champions League, så bør det kunne utløse noen spennende ting for attraktiviteten
til Rosenborg. Jo, men det 10 dager igjen av vinduet.
Ja.
Altså, ja, vi skal...
10 dager, det vet Rune mye om. 10 dager, det lang tid hvis du skal hente... Altså, det et dobbelt osian av 10 dager, Rune, for å hente spillere, sant?
Ja, det er en vanskelig jobb da, det er det. For at ja. Å treffe du på mer enn 50% i forhold til første elver da, vel å merke, og presten må også huske på av og til at noen er kjøpt inn for å være i stalen, ikke sant? Så alle blir, nei, det var mislikhet for han spiller ikke. Men det er vanskelig altså, det er krevende, og så er det nesten at du har den på kroken, at det var laks.
Ja, ja, det var flott, det var et klassisk Bratseth-spøk, ja. Så kjenner jeg deg.
Og så skjer det seg.
Du må ikke gjøre med kjøren litt da, før du mister den.
så skjer det seg i siste øyeblikk, så må du begynne på igjen, og det der, altså, det er ikke lett, og vi klart, hvor skal vi finne spillere hen?
Men det virker, altså, det virker for meg som du snakket litt mer om linjen nå, at Rosenborg har gjort noen sånne forsøk å gløppe da. Det høres sånn ut.
Selvfølgelig.
Jeg tenker på sommeren nå.
Ja, nå har jeg ikke noen konkrete navn i hodet, altså. Men jeg vet jo at det jobbes hele tiden, altså, så man begynner på igjen, og ja, selvfølgelig det, har det vært sånn. Det, ja.
Så må man huske på det da, at gjennom året her, og i sammenheng med å rekruttere nye spillere, så ser man jo også det, at spillere vi har hatt en utvikling. Og det er jo noe som selvfølgelig Erik Horneland og Stig Inge har sett.
Ja da.
Det må man jo ta med seg når man skal vurdere å hente inn nye. Hvis det man har er på gang, så påvirker det selvfølgelig hvordan du også tenker på å rekruttere.
Ja, klart. Og så skal jeg si her at vi er jo veldig, altså samtidig er jo et tvega sverd eller en tosidig greie alt sammen her, for at vi er jo veldig glad for at Seid og Botheim som er ung får spilletid, sant? Og at Tørseth kanskje nærmere på laget og tager seg det inne. Og vi er jo veldig glad for at Gjermund Aasen endelig ser ut å ta det steget som vi har ventet på nå hele tiden. Han var jo kanskje den beste mot Odd sammen med, ja, kanskje med Seid da, som var spennende igjen. Men igjen da, for å klare dobbeltkjøre med serie og med Europa, og tanke på den elendige seriestarten for å ta igjen dette der, er det da gjort nok på det markedet i sommer? Nå er det lada spørsmål, dere hører det, men jeg stiller spørsmålet nå, for dette er som sagt neste podcast, og kan vinduet være ferdig med å stenge. Rosenborg har ikke gjort noen ting. De har hentet, som sagt, Tagset og kvittet seg med Ogbu på lån. That's it. Og så fikk vi et svar på at stallen var bra mot Tromsø, men så fikk vi et nytt svar på at kanskje ikke det er sånn mot Odd, Petter.
Ja, nei, jeg skjønner spørsmålet, men... Det er liksom, det er mer kjedelig, tenker jeg, enn at altså, jeg vil ha noen nye fjes bare for å ha det, rett og slett. Så det er sånn det. Og så er dynamikk i gruppen. Ikke minst handler det om dynamikken i gruppen, for det er jo sånn at det er lettere for Rosenborg å hente nye spillere når de også selger spillere. Hvis man for eksempel hadde solgt Birger Meling nå, så hadde det vært litt sånn krise, men så hadde samtidig vært en fin ting også. Kanskje ikke akkurat nå, da, men hvis man hadde solgt den, for at... Ja. Noe av motivasjonen for å komme til Rosenborg tidligere har vært at det har vært Norges beste springbrett for å komme seg videre ut i fotball-Europa, ikke sant? Så det er viktig at ikke den kranen skrus helt igjen nå. Det kan ikke bli sånn at man sitter og gnur fast spillerne på Lerkendal, for da kommer det ingen nye.
Men nå har dere jo utviklet, litt som Vegard sier, Rune, utviklet en del spillere, men et lite steg kan ikke gjøre noe med dynamikken gruppe å få inn en eller to. Sødlund trenger jo åpenbart en utfordring med tanke på kampbelastning her, og Tronsen er jo ikke kjempehappy med å spille venstrebekk, som da har spilt midtbane i livet.
Ja, det, jeg tror på det, at det gjør noe, at det litt dynamikk i gruppa der, og at det skjer noe. Jeg husker jo godt det, som spiller selv, at hvis vi hentet noe nytt på sommeren, og skal begynne på en ny sesong, så synes jeg det var overleit.
Ja.
Så konkurranse, det er sunt, men så må det stemme. Da. Altså, det er jo det som er problemet. Du må vite at her, i den grad man kan vite at dette fungerer for oss, ikke sant? Og det er vanskelig, altså.
Ja, og nå sier jo det, Rune...
Utrolig mye lettere å vite nå enn det var i vinter, da, når det var helt kaos på trenerfronten, og nå har det jo satt seg i mye større grad, og det er også et vurderingspunkt for spillere som tenker på å komme til Rosenborg, sant? Hva slags regime er det på Lerkendal? Hvor kan jeg passe inn i det regimet? Og det er jo lettere å se det nå, sånn at hvis det ikke skjer noe nå i løpet av 10 dager, så da... Skal vi
prate litt?
Ta det ganske mye hardere i neste podcast, for å
si det
sånn.
Vi kan jo si det som i hvert fall ligger litt oppe i dagen, da, og det er jo som Rune sier at klart Rosenborg har prøvd på spillere her, og han kan gå til å ha fått nei og sånt, av spillere som kanskje klubbene har blitt enige om her også. Vi snakker jo litt mellom linjene her, vi og Rune, og det høres ut som du gjør det samme. Men Islamovic er jo fortsatt på den blokka. Om han var et førstevalg eller tredjevalg fordi de har fått nei fra en annen spiss eller noe sånt, det blir vanskelig for oss å svare på, men det sies at Rosenborg er å se på, du er ikke der som speider i dag, du er i Østersund, du skal ikke dit etterpå nå, sett deg i bilen.
Ja, det kanskje en idé der. Blir dere med?
Ja, jeg blir gjerne med.
Men dem er, Østersund har litt trøbbel økonomisk nå, så dem bør helst selge en spiller, så er det noen italiensk klubb inne i bildet der, og så er Rosenborg også litt på den ballen. Så er det spørsmålstegnet rundt Birger Meling, som du sa, det er jo fortsatt et spørsmålstegn om det er like hot nå som Celtic røk for Gluj. Og så forstår vi jo at Bjørkan, da, venstrebekken til Bodø Glimt, Fredrik, er en spiller som de følger med på. Og så er vi jo spent på det her med Bentner, om, han da, om det dukker opp en klubb her da, for det stryktes jo at det nærmer seg et eller annet, kanskje, Petter?
Ja, det gjør det. Han jo i Trondheim igjen nå. Vi snakket jo så vidt, men her om dagen, og han skal fortsatt være her i noe tid, vet jeg. Men angivelig så skal det være noe på gang, og det hadde jo vært... hur fint som helst for alle parter her har fått løst opp den floka nå.
Ja. Har du noe å si om den floka, Bråtseth?
Nei, men du jo enig I det. Det jo best for alle parter hvis ting løser seg. Det beste for begge parter. ja. og vi vet jo hva det
ja. Jeg sa det egentlig ingenting. Men,
ja, men det bekrefter jo det du
antar. Ja. Altså, Rosenborg blir...
han vil spille fotball, og det vil han gjøre I en annen klubb, og vi vil gjerne selge den til en annen klubb.
Ja.
Da det løsningen.
Eller innbord, kanskje. Men I hvert fall blir kvitt en ganske stor...
Men jeg føler jo at vi litt sånn som vi snakket om en stund, at Rosenborg har nok prøvd på noen som de ikke har fått til, og så det kanskje noen de har sjekket ut som de vurderer som ikke god nok.
Altså, hvis de ikke har prøvd på noen ting som de ikke har fått til, så hadde det vært direkte stryk.
Vegard Higgen, hva tenker du om den overgangsryktedebatten? Det Kotenger rister bare på huet og sånt, altså Bjørneby ikke minst, for det skal ut I media, han synes ikke det noe interessant I hele tatt, men klart, supporterne opptatt der.
Ja, det klart. Det tvil om det. Det jo big business bare, det silly season for Premier League, og det jo nesten en idrett I seg selv som folk følger med på. men jeg må bare si det at som en runde var inne på I sted her også, at det der har ikke detaljkunnskap om. Jeg sitter ikke og har en hotline og får oppdatering på hvordan det ginger
jeg. Ja, men hvis de da henter en, sånn som I fjor da, da de jakta på han Chirivella, han dyre spanjolen, på cirka 25 millioner, snakker om det, blir dere da involvert?
Det sånn at styret setter jo økonomiske rammer ja. For virksomheten. Og hvis det ting på gang som gjør at de rammene må endres, må det innom styret.
Ja.
Og det vil jo kunne skje av
og til. Da blir det ikke bare Koteng, det dere også sagt med på det, Rune.
Ja. Selvsagt.
Ja.
Så det jo et annet lite poeng her. Altså, nå tenker jeg sikkert mange av fansene at nå ramler det plenty millioner I fanget på Rosenborg, uansett. Dobbelt så mye hvis det blir Champions League som Europa League. Og da må man jo kunne bruke noen av de pengene på handelsspillere. Men må ikke glemme at Tove samtidig har sagt at man skal ned på sportslig, altså ja. Lønnskostnadene har igjen blitt litt for stor, man skal ned, og skal man bruke mye penger på en spiller, så det oftest veldig vanskelig å få det til å henge sammen med den lønningsposen som de samtidig evner kan gi inn.
Så det her med altså, å sitte og vente på spennende navn, altså det der tror jeg vi må skru litt forventningene til, altså, fordi at det der blir vanskeligere og vanskeligere. Med tanke på hvordan økonomien fordeler seg I europeisk fotball, og hvordan Norge... hevde seg I konkurransen.
Men så da vet du at du snakker for døve ører. Altså, det en Rosenborg-supporter vil aldri finne seg I det. Altså, en Rosenborg-supporter vil per definisjon få lov til å sitte her og vente på store fete navn, sant?
Jo, må nesten bare gjøre det, altså. Men vi må bare bli enda flinkere på å utvikle lokalt.
Ja. Men Rune, du kan ta oss igjennom på noe, da, for at hvordan foregår en sånn prosess? Hva endrer seg? Vi vet at det flere agenter rundt I bildet, og det svirer flere folk rundt enn hver spiller som skal kanskje på en... Men da du kjente Zappara, hvordan foregikk den, da? Det kan du si noe.
Ja, det scoutes jo I forkant alltid, og man har jo flere navn per posisjon, alltid. Og så når scouta og sportsdirektør informert, så kobles vi jo trenerapparat på for å kunne observere og se om det noe for oss. Og det var jo det som skjedde, jeg tror Trond Henriksen som var så på Zappara. Og man trenger ikke å se veldig lenge på han før han skjønner at det en god fotballspiller.
Nei.
Jeg husker vel første seriekamp, det var borte mot Odd, tror jeg.
Ja, da skårer han.
Da var jeg til stede. Og, ja, da, det tar 5 sekunder å se på han, hvordan han beveger seg og hvordan han behandler barn. Så. Men det
Men Henriksen og brutteren vel, den gangen kom tilbake med en forholdsvis klar beskjed ut om det?
Ja,
var det sånn løp og kjøpeaktig beskjed om
det? Ja, jeg husker I hvert fall Trond om en kåre var, men det kan gå til henne. Men det var riktig.
Løp og kjøp?
Ja.
Men hva det foregår etter det? Er det lette forhandlinger? Altså, det jo dragkamp her.
Det jo... Det, man kan si noe sånn generelt om det. Det kommer jo helt an på. Det mange som har observert han, ikke sant? Hva vil han, og hva vil agentene, og hvor kjenner man mest penger? Og, ja, nei, så det, vi var jo heldige at vi fikk han. Ja. Jeg husker ikke om han kostet, det var rundt 10, tror jeg, eller sånn.
Ja. Men heldig, fordi at, altså nå, jeg skal ikke...
Ja, for at konkurransen stor om gode fotballspillere.
Han var jo I Moskva rett før, blant annet.
Ja, og det jo å få den type spillere til Trondheim, og det blir I hvert fall ikke noe enklere I fremtiden. Det, og pengene jo... Ja, det ikke så mye penger I norsk fotball, da, at de trekkes veldig mange til oss. Og så jo som du sier, Rasmus, at det å få spillere til Rosenborg og selge videre, Det var det vi levde av før, ikke sant? Og få til den, ja, hva skal jeg kalle det? Hjelp meg nå, du sitter bare og gaper.
Ja, jeg sitter og venter på Zappa fortsatt. Men...
Turnover, dynamikk, mekanismen og så videre.
Nei, men siste sånn store, altså nå tar vi Bentner, men det siste sånn store kjøpet på en up-and-coming stjerne var jo Dortskal, som var U21-kaptein i et U21-mesterskap for Tjekkia, som havna i Trondheim for Zappa, var jo landslagsspiller i Slovakia, og så har jo, det, jeg vet ikke hvordan speiderapparatet var i verden i 2006, dere hadde jo Stig Torbjørnsen i gangen, men det har jo bare, altså det er jo ikke mange U15-landskamper som ikke gjennomspeilet på forhånd, og hvordan kan du si litt om hvordan det har forandret seg? Er det helt, hvis du har vært sportsdirektør i dag, har det vært et helt annet landskap enn det var da du var der?
Ja, det tror jeg du kan helt trygt si at det er mye verre, det, og det som er viktigste forskjellen er at man får tak i spillere når de er enda yngre enn jeg var den gangen, da, sant? Om det er lov eller ikke, det er mange som går forbi akkurat det også, uten å bry seg. Så det er jo helt vilt, vet du. Og så vet man samtidig, man begynner med 10-12-åringer at det er helt umulig å spå hvem som blir god.
Ja, men vi har jo kritisert, eller vi, og, men verden har jo, du har jo et eksempel med Serbesic som kommer hit som 17-18-åring, eksempel med Denic som kommer hit som 20-21-åring, som da blir litt gambling-prosjekt for Rosenborg. Er det sånn det blir da? Sikre nordmenn og gambling for utlandet?
Det er alltid gambling i en overgang. Det er det altså. Det er alltid verdt det, og det, ja. Du kommer fra utlandet, så skal tilpasse deg en ny kultur, det språket, sant? Alt du skal trives, du skal finne en posisjon i laget, du skal harmonere med de andre på, både på og utenfor, så det er rett og slett vanskelig.
Men kommer det en eller to nå, Vegard, før vinduet stenger der? Har du kontroll på det? Du har da vel noe med stokk, si at du ikke
vet noe. Nei, vi vet ingenting.
Nei, come on.
Nei, vi vet ingenting. Det er helt rett.
Hva tenker du? Du vet da litt rang, gutta. Klart, de vet litt. Ok.
Forholdsvis naivt av deg å tro at de skal i så fall fortelle dette det her.
Nei, ikke naivt, men...
Jeg hadde ikke kommet til å fortelle det, men vi vet samtidig ikke. Og hvis jeg har lyst til å vite, så kan jeg jo ringe til en Stig Inge og snakke litt med en, så, ja. Så snakker vi jo sammen, men jeg vet jo at det er et navn,
da ringer
et
nyttet, og så kommer det... Da ringer du Stig Inge, og så kommer tilbake hit neste uke, men og tar en runde da.
Men det jeg vet... Det er jo at Rune Blåtseth vet.
Ja.
Det vet jeg. Satt jo et år sammen med han og kommentert. Vi hadde jo rettighetene til å sende eliteseriefotball på adressa. Da var jo han med som sidekommentator. Da hadde, det året hadde Rune en litt artig hobby. Den gikk ut på bondefanging av Petter Rasmus. Ja. Så jeg vet at han vet alt.
Det året visste du alt og kunne ikke si noe. Den taktikken brukte jeg i alle år til adressavisen.
Han kommer hit, men du kan ikke si noe. Og før du rakk å spørre, så han fikk det inn.
Nettopp.
Ja. Ok, men for det siste vi skal ta før vi går videre mot Europa, ser Vera, vi snakket jo med...
Hva sa du nå?
Jeg snakket bare tull, men vi har et lydklipp fra Paul.
Ja.
Fordi kampen nå sist var hans andre på benken i 90 minutter, og vi husker vi diskuterte det, husker jo ikke det, men vi diskuterte det sånn som i dag, og vi diskuterte det i helga. Hør på det her.
Føler du deg langt unna en startplass på lagene?
Ja, et lite stykke, det gjør noe, men... Jeg forbered meg retten til å være uenig i laguttaket, men samtidig så kan jeg ikke ta med på mye, for siste kampene så har vært veldig bra. Så det. Sånn er fotballen.
Men for din egen del, hvor lenge er det liksom aktuelt for deg å ikke være så veldig aktiv i laget før du begynner å tenke om det resten?
Det er 1,5 år da, da går kontrakten ut. Så jeg tviler på at de vil forny med meg når jeg er så langt unna som jeg nå, men nei, vi får... Det er viktig til det. Jeg kan ikke gå og tenke på det. Jeg må bare trene godt. Jordbækken har lært, og så får man i lengden det man fortjener i fotball. Så kan jeg fortjene meg en tur på benken, og så får vi sørge for å krige oss igjen.
Vegard, du som har vært inn og ut av... Du var stort sett inne i Liverpool, så lenge du var skadefri. Da. Det hører med tidsordet, men hvordan er det å sitte i døden sånn i en fotballklubb?
Altså, du vil jo spille, og særlig når du er... Hvis du føler at du er i form, at du er skadefri og i form, så vil du jo spille, og det er veldig frustrerende å ikke være en del av laget. Det er jo veldig naturlig.
Men så for betydningen av Helland og Petter, er det sånn at vi er litt... Altså, Paul har levert så mye for Rosenborg, det kan jo sikkert ut av skrivende på, ikke minst off-pitch, sant? Det er han som tar bilder med flest fans, han som stiller opp hvis det er noe ekstra. Blir vi litt blendet av det, slik at vi blir litt farget av at hvorfor ikke han får spille kanskje på bekostning av Nakuntola, som nå ikke var spesielt god mot Odd heller? Eller?
Kanskje, men kanskje. Men det er fascinerende å høre på nå, for at her hører du en fremme som vi er jo vant til at han snakker fra leveret, sant? Og at det bare kommer ut. Her er det en som biter seg ganske hardt i leppa mens han snakker. Og du hører at han er... du hører at han utilpasset med situasjonen. Det jo ikke så rart. Altså, han jo trippel seriemester og har vært en nøkkelspiller på laget hele veien. Nå en... Altså, han, du ser jo feiringene han har også. Han I fryseboksen. Det klart, akkurat nå så det sånn brytningstid for Paul. Enten så må han... Han påstår jo selv, og Hornland sier også at han... Altså, på en måte han har tatt utfordringen. Han feil med å ta seg selv I nokskinnet og liksom skal... på en måte bounce tilbake, men jeg ikke overbevist om at det faktisk sånn.
Bør en...
Jeg tror fortsatt at han tenker at han får for dårlig betalt, ja. Og det et litt krevende utgangspunkt for Paul André Helland akkurat nå.
Bør en trønder, det bruker jeg uttrykket feil, jeg vet det, for det heter ikke forfordele, for det noe annet, men bør en trønder forfordele seg, Rune?
Jeg stemmer like god, så. Ja. Men klart, den vurderingen det treneren som gjør hele tiden, og det skal ikke jeg blande meg borti, men jeg synes han svarer, og det muligheten biter seg I leppa, men jeg synes han svarer greit.
Ja.
Og han ikke fryktelig langt unna heller. Altså, han har jo hatt gode innhopp, det jo ikke at det I fryseboksen, det han ikke. Men den vurderingen, for å gjenta meg selv, det gjør jo Hornland, og for totaliteten, for laget, så ser han at han føler seg tryggere med Quintola der enn en Paul André, men det klart Paul André kommer jo inn stort sett hver kamp, og det en voldsom styrke å ha den type spiller som helt annerledes, som kan skape et helt annet kampbilde, kan bidra med sin fantastiske fot, både med dødballer og innlegg for øvrig og avslutninger, så det ja, jeg synes ikke han så fryktelig langt unna, det synes jeg ikke.
Vi skal ikke snakke om Paul for mye her heller, men hva betyr han for Rosenborg som sånn institusjon etter hvert, Vegard?
Jeg har ikke så mye å legge til egentlig, men jeg synes jo han en herlig type å ha I en klubb. Han dyktig med supporterne. Han ikke A4, han har glimt I øyet, en god kommentar, og sånne typer veldig, veldig gode å ha, og ikke minst så han jo en fotballspiller med utrolig spisskompetanse, som jeg både håper og tror vi kan få veldig mye nytte av utover en spennende høst her.
Fordi Petter, vi har jo ikke, da Hornland kom, så ga vi inn liksom, han, det jo et feil begrep, det, men han har fått store baller som tørs å si den, sier han satt jo Bentner ut og tar ut et lag utenfor et lag.
Ja, det føles riktig begrep det da.
Ja, ja, men I disse likestillingstider så ja, skal sånn, han ikke ja. Bruke det begrepet. Men det jeg likevel lurer på, Quintola kom som et veldig friskt pust, han dekker hele, han springer som en tulling, sant? Og jobber så og sliter, men har Hornland likevel en liten sweet spot akkurat der?
Ja, det tror jeg jo helt åpenbart at han har.
Ja. Han har ikke vært så god I siste Quintola.
Nei, og det kan jo hende at det noen ting oppe som ligger I den ligningen der også for Paul André, for jeg tror han kjenner på at det kom veldig brått på den her endringen av hans posisjon I troppen, for at innimot ferien, så var han jo klart innimot den pausen, så var han jo klart første valg, og så kom han ut av den pausen som femte valg plutselig. Og nå det liksom nå han ganske langt unna. Selv om Rune sier at han ganske nærme, det greit det, men ikke sånn statusmessig ja, I troppet.
Han kan ikke feil merke til det.
Nei, litt langt unna, litt nærme.
Men det jo fascinerende å se Quintola spille 90 minutter sist.
Ja.
Det synes jeg.
Sa vel Olen at han skulle komme inn på Paul og Heinz måtte ha noen krampe der. Men...
Ja, men fascinerende så mener jeg at han burde ha vært byttet ut da.
Ja,
det skjønte vi.
Ja bra. Det bare så tilfellet noen som ikke skjønte det.
Han la vel
men,
greit innlegg.
Men for all del, altså, jeg sa vel det og, I forbindelse med Europakampen at der Samuel spiller på flybensin, så spiller Quintola mer på diesel, men jagger jo en sånn twin-turbo på den dieselen innimellom da. Ja, da. Han har noen helt ville egenskaper begge veiene, sant? Så det trenger Erik Hornland spesielt når han spiller på bortebane I Europa, for eksempel. Sant? Og, det,
så spreng,
og der Quintola mye bedre enn Paul André Helland. Ja.
Men han har ikke frisparkfoten.
Nei, det har han ikke.
I går, nå skal vi utfordre Bratseth på en ting her som tidligere sportsdirektør, og dette kan faktisk snakke om også. Og dette kan bli overskrifter I podcasten til, på adressen igjen etterpå, får vi se om han svarer da. Ja. For I går så møtte du en kar som du fikk en god bamseklemme faktisk.
Ja, jeg var på Ranheim I går, og så Ranheim Molde satt jo ganger litt på at Ranheim skulle hjelpe Rosenborg. Det fikk de ikke her, rett og slett.
Ja, det hoppet på av,
ja. Ja, I perioder så ble de rett og slett utklasset. Selv om Ranheim synes de spilte en god kamp, så skåret Molde litt som altså de skåret når de hadde tenkt å skåre. Så det ut som da. Men nok om det. Der var Per Siljan Skjelbred. For han hadde fått en ekstra fridag I Tyskland for at begge ungene hans begynner nå på skolebladet, og familien flytter hjem til Trondheim.
Ja.
Og planen at han skal fullføre sesongen I Tyskland Og så skal han hjem Og da må lysene slås på brakka For da må man nå begynner allerede nå begynner å utforme den kontrakten på 2 år til Per Siljan Skjelbre fra og med neste sesong. Synes jeg.
Kjør!
Nei, jeg vet ikke om jeg skal blande meg I den diskusjonen I hele tatt. Men det klart, Per Siljan Skjelbre er en spiller som født I 1987 på juni en gang.
Ja.
Og han I stand til å spille mange år ennå. Det en. Først har han spilt veldig lite I det siste
så ja, det
og
kvitt,
Veldig mye overskudd
men,
da
men, Ja, men han er en veldig løpsterk disiplinert også en flott type som gjør noe med omgivelsene
Ja, for det resonemanget kanskje kan få deg med litt mer på uten at ja. Du skal si ja eller nei til om du skal signere den Jeg tenker at altså, Ranheim har jo brukt et begrep som heter mesterlærer, ikke sant? Hvor de opptatt av å få inn rutinerte spillere som kan ta de unge litt I skole og så den sammensetningen av troppen til Ranheim en helt annen enn Rosenborg sin Ja, jeg helt selvsagt åpenbart enig I det Men akkurat nå så har Hornland hentet han et lite felt med unge også trøndere. Jeg må ikke si det, hverken trønder, altså han ikke trønder da.
Han ung da.
Han veldig ung. Så jeg tenker at kanskje kan det være med et sånt fokus også man kan tilnærme seg Per Siljan Skjelbre, nemlig å hente inn en som har ekstrem rutine. Han 9 år har han vært og spilt på bra nivå I Europa I en ikke så veldig dårlig liga. Sånn at den ballasten nå...
Ja, den ligger Rune Brasset har en viss forkjærlighet for.
En viss forkjærlighet for, antallet,
ja. Ja, det følger med på all god fotball, jeg, så uansett hvor det spiller seg, faktisk. Så, men ja, det jo mye bra å si om en Per, og jeg har ikke noe negativt å si om en, men den vurderingen det utelukkende trenere og sportsdirektør som skal ta på et eller annet tidspunkt, så den blander ikke vi oss bort
ah,
I. Og jeg kommer ikke til å si at ja, han må vi ta. For så enkelt ikke. Altså, hvilken posisjon skal du bruke? Vil han da stå I veien for noen som på vei opp og frem? Det sånne ting også. Og hvor motivert en ønskende? Så, ja. Det mange ting å ta hensyn til, men en utmerket type. Altså, jeg vet jo da han var på landslaget, og hva han gjorde med... Ja, når han begynte å rydde I garderoben etter kamp, så fikk han jo slag andre han. Men han var vant til det fra Rosenborg, at vi tok frem kosten etterpå og rydda opp, så at det så ut som noenlunde liket han. Når vi kommer inn I en fremmed garderobe, som når vi drar igjen, ikke sant? Så det...
Nei, jeg fikk overskrift over det utelukkende sportsdirektør og trener som bestemmer det. Det var jo tabler I det, Vegard. Ikke en fin da?
Det sannheten.
Nei, altså, det er jo flere eksempel på at... Rosenborgere som har vært ut I Europa og hatt gode karrierer, har kommet tilbake til Lerkendal og gitt store bidrag.
Ganske mange også.
Bjørn Tore, Vidar, Steffen, man kan nevne flere. Så det jo en spennende tanke, men som det blir sagt her, det mye annet som skal klaffe for at det skal skje. Så får vi se.
Ok, jeg skal bare...
Jeg hadde da ville hente han selv, men ikke åpenbart at han har en plass I elveren da.
Ja, men det vel snakk om han skal bli spillende assistenttrener på juniorlaget eller noe sånt, og så spille på laget og bli assistenttrener på juniorlaget.
Godt for det, men det, altså, vi snakket det om det å være Rosenborg-supporter. En del av det å være Rosenborg-supporter å sitte og drømme litt om store navn. Mm. Og det jo litt sånn... det finnes jo en slags dobbeltanke her som har gått an nå. Sånn jeg har jo støtt meg på Markus Henriksen som går og triller barnevogn I Trondheim, og til synlig at akkurat nå I kulden I Høll, og for det ikke enn så lenge havnet en annen klubb. Så tja, kan ikke vi bare legge på han da? Høyne Siljan Skjelbred med en Henriksen, og så har vi hentet han I en ganske grei duo.
Vindu stenger I utlandet samtidig som Norge, så må snart skje noe med Markus. Han jo I Kyland, men det var vel en slags kalkulert greie på at han skal videre. Men mens vi spiller inn podcast nå,
så
melder serbiske medier, nå må du følge med hver runde,
ja.
At Ognjen Uzegovic, har du hørt om han?
Nei.
Kom igjen da.
Nei.
Du, Vegard, har referanse på han?
Nei, beklager.
Ognjen Uzegovic da en bosnisk spiss I Partizan Beograd. Det siste rykte nå som meldes I serbiske medier. Jeg har jo ikke hørt om
det. Til Rosenborg?
Til Rosenborg, ja. Ikke til Dinamo Zagreb, men til Rosenborg, ja. Så får vi se. Det var altså, det kommer adressa igjen til å følge opp. Jeg minner om at jeg har ikke helt kontroll på den enda, men det skal vi få, Petter. Ok, nå har jo Dinamo Zagreb...
Det der det ferskeste ryktet vi noen gang har hatt med en podcast.
Ja, men det faktisk... I Serbia melder de det hardt, da. Så vi får bare
meldes hardt I Serbia.
Ja, I Serbia melder start.
Det er artig. Ja, Også flokker egentlig, men dere sitter styrer om å være litt seriøs.
Vi skal til Kroatia, for nå har jo Dinamo fått lagt hele kampprogrammet sitt etter Rosenborg-kampen. De får fri helga som kommer, og de spilte jo fredagen sist I stedet for lørdagen, bytta hele startelveren, og har beholdt stjerna si Daniel Olmo, da, som var linka til Ajax og Milan og flere. Håper han å huet på feil plass da, i hvert fall hvis han egentlig vil bort. Men gutter, introen min var jo på deg, Vegard, og kvalikker til Europa. Hva tror vi nå?
Jeg synes vi har et fantastisk momentum da. Og jeg tror spillerne utrolig sulten på å ta den utfordringen som ligger foran dem nå. Og vanskelig kanskje å rangere Zagreb imot de to som man nettopp har slått ut, men fryktelig langt unna er det kanskje ikke, så man vet jo at det er mulig, og man er utrolig tent på den gevinsten som ligger fjernet der, så jeg tror det blir utrolig spennende.
Ja, Rune, kan du tilføye noe her?
Nei.
Kan du noe om Zagreb, du som er internasjonal ekspert her?
Da har de antageligvis deltatt veldig sjeldent i Champions League, ettersom jeg ikke kan si så veldig mye om dem.
Det var et godt innspill.
For hadde han gjort det, da hadde han hatt det helt klart.
Ja. Det hadde han nok hatt. Ja. Men sant, bare ta et eksempel. PSV spiller mot Haugesund. Det er jo fegelag.
Ja.
Høres ut som det, føler jeg.
Ja, hvordan gikk det da?
Nei, det ble jo ganske jevnt da.
Ja, riktig.
Bare stolpetreff på slutt.
Så det er klart det finnes, vi har respekt for det, de motstandene vi møter, men det er jo ingen umulighet selvsagt. Så Ja, det blir utrolig spennende da.
Men hva går det med, er det bare å senke skurene? Hvordan går det inn i sånne kamper som rent mentalt? Da? Nå hadde de litt mer press på seg mot Maribor. Det er sånn must-win. Det her er vel bare ned og fra opp da, Vegard?
Ja, det er jo Zagreb som er favoritter. Men det er klart det er jo forventninger til Rosenborg også etter de to de har slått ut frem til nå. Nei, så vi får rett og slett bare se. Altså det viktigste er at man har fått en veldig bra skjørtelit nå etter de to forrige kvalikrundene. Og så har det mye å si hvordan det går i første kampen, selvfølgelig. Vi så jo alle hvordan det var i første gangen nå sist mot Maribor.
Det holder ikke.
Nei, ikke sant? Det er litt rart hvordan man håndterer et utgangspunkt man skaffer seg i første kampen. Så da fikk man noe å tenke på å jobbe med der. Og det er jo en nyttig erfaring å ha med seg nå i den siste dobbeltkampen man skal inn i.
Det er jo et privilegium å få lov til å være med, ikke sant? Og ødelegg det med å være liksom redd og du skal komme i forsvarsposisjon, det er ingen grunn til. Nå er det bare å angripe. Altså, tenker ikke jeg nødvendigvis på banen hele tiden, men sånn oppi hodet. Og det er en fantastisk mulighet. Og vet du, når jeg så en reportasje i går på TV-en om supporterne til Zagreb, da får du plutselig lyst til å spille fotball igjen. Ja, men det er jo sånne anledninger der når du er på bortebane, og det er liksom den prøver å syke deg ut. Det finnes jo ikke artigere enn det. Og kjenn på trøkket, da får du lyst til å spille fotball igjen. Og det her må de glede seg til, og nyte, og ikke la seg prege av, men være trygg på at det her er en vanlig fotballkamp.
Ja, vi får noe se, Petter. Jeg er nå fortsatt veldig sånn usikker på hva dette Zagreb-laget er for noe. Da.
Ja, det er liksom litt, ikke bare litt vanskelig, det virker nesten umulig. Basert på de siste oppgjørene de har hatt mot norske lag, så tenker man jo, hey, det her er jo overkommelig, for de har jo overhovedet ikke imponert mot norske lag. Men det er sånn historie som i denne sammenhengen er helt ubrukelig, ikke sant? Sånne lag evner jo å reprodusere seg og fremstå i helt nye utgaver bare på en sesong.
Ja.
Så er det jo litt spennende å kjenne litt etter hvor mye alle de ryktene rundt Daniel Olmo har påvirket at han er supergod, det er jo ingen som lurer på, han er jo fast på U21-laget til Spania som er suveren i sin årsklasse, tieren på det laget og tieren på Zagreb, har vært i Zagreb siden 2014. Jeg ser jo at faren hans blir sittet på at nå er tida overmoden for å dra videre for Dani og sånn.
Håper han har litt lukket vekk i huet.
Snakkes om Milan og Juventus og liksom Ajax og de virkelig europeiske storhetene. Og liksom 25-30 millioner euro i overgangssum og sånn. Så det er en stor fisk som Rosenborg skal spille mot. Helt åpenbart, men de skal altså møte 11 og ikke bare 1 da.
Ja.
Men det jeg tenkte jeg skulle spørre guttene om, for dere sa liksom, at dere sier at, og gjentar det nå, at Rosenborg har blitt bedre. Spesielt så vises det i Europa, sant? Hva er det de har blitt, hva er det? Hva er det som gjør at man er sterkere i troen på at det her kan gå? Hva er det Rosenborg har blitt bedre på der, spesielt i Europa?
Jeg tenker jo at det som er det første, det er jo forsvarsspillet, hvordan vi ligger som lag defensivt, at det fungerer veldig godt. I begynnelsen av sesongen så var du livredd for at du skal få et mål imot nesten hele tiden. Det er man ikke lenger. Og det å ha et godt defensivt fundament som du ser at de er bekvem i, første omgang I siste kampen mot Maribor, så der mister du noe av aggressiviteten, for du skal forsvare noen ting, det skummelt, du skal begynne å forsvare noen ting, da blir du annerledes, ikke sant? Så justerer han det I pausen. Det blir ikke så veldig mye høyere eller lavere, men det bedre avstand og mer aggressivitet. Og tør å angripe når vi har sjansen å angripe. Så det jo det høres rart ut når vi snakker om Rosenborg, at det defensive fundamentet gjør meg litt tryggere, og det trenger man jo til Europa, det så man I fjor, at da hang det ikke sammen I hele tatt. Og så vi I utvikling, vil jeg si, på det offensive fremover, og der kan vi enda bli vesentlig bedre. Så kampen mot Odd, når vi får et overtak og ikke klarer oss å gjøre så mye ut av det, men det ikke bare... Når du bytter flere spillere, så ikke helt rettferdig overfor de spillere som blir byttet inn, for du mister noe av de relasjonsbyggingen som de som spiller oftest har fått lov til å være med på. Og da ikke helt fair å dømme de andre som må bli puttet inn, da, selv om det gikk fantastisk mot Tromsø. Så, men det de tingene der da. Godt fundament bakover, og så tør å angripe, og så har vi gjort det stadig bedre, skårer flere mål, ikke sant? Det jo avgjørende.
Og, ja, det var spennende.
Så må vi øve oss videre på den biten.
Ja, for det var jo litt snedig når Hornland sa før retteroppgjøret mot Maribor på Lekendal at vi nødt til å score to mål.
Det var jo bare taktisk.
Når han ble det 3-1. Jo, men likevel, da har han lært seg en ting eller to om det som smart å si som Rosenborg-trener.
Ja, han har blitt taktisk inn mot Europa-kampene. Det veldig ærlig ellers, og så han taktisk inn mot Europa-kampene. Det noe for noe til å være. Men gutter, dere har spilt noen Europa-kamper mer enn meg og Petter da. jeg har vært på noen sånne sommerkøpper og sånn I Sverige og sånt. Så jeg har noen internasjonal erfaring derfra. Men Vegard, hva det mest spesielle du opplevde bortsett fra Milan-kampen? Og så hva det mest bizarre du opplevde I Europa? Ben Skammelser, du har jo snakket om trøyebytting med store spillere som ville bytte før kampen og nekta etter at du hadde slått dem og sånt. Hva rareste du har vært med på?
Altså, vi har jo faktisk spilt kvartfinale I Champions League.
Ja.
Og det ganske absurd å tenke på. Klart, nå var det en annen vei til kvartfinale I 96-97 enn det I dag. Men det var I Liverpool, når jeg dro dit, så kom Liverpool til Champions League for første gang I 01-02-sesongen. Og det var to gruppespill altså, I sluttspillet da. Og jeg husker at... I det siste gruppespillet, de siste kampene der, så stod jo de kvartfinale for dem som gikk videre. Og jeg var ikke I troppen til den kampen, men jeg var med på spillemøte. Og så husker jeg at han Hullier, da, som var treneren vår da, hadde et sånn prat til kampen og sa at «Ok, gutta, det står om kvartfinale til Champions League». Og jeg vet at ingen av dere som har suttet I rommet her, eller som sitter her nå, har spilt kvartfinale I Champions League. Da hadde jeg så lyst til å bare rekke på hånda.
Torsa du ikke?
Nei, altså, jeg ble bare drept på en gang. Jeg skulle drept et sånn viktig kamp. Men jeg tenkte, det sa litt om hvor stort det faktisk var. Da. Det vi klarte en gang.
Ja, da burde du ha bare drept ødelagt hele stemningen.
Altså, jeg sa til henne etterpå, det skal jeg si. Jeg gjorde det, og det måtte jeg innrømme at det var ikke nærheten av tenkt på.
Men altså, vi skal ikke gjøre oss mindre enn å være, så ikke trekke oss på snisselu heller, for at, jeg synes jo Skammelser har noen poeng når han sier at Hiero ikke vil bytte trøy og sånt. Og til slutt så var det Rosenborg sånn at hvis de møtte litt mindre lag, så ville jo ikke de bytte trøy heller. Da. Det ble jo nesten litt motsatt til slutt, for dere var ganske vant med å vinne disse kampene. Men har du noen sånne spilleropplevelser for ut på banen, Vegard?
Altså, jeg husker på at det var mange som ble utrolig frustrert. De hadde en helt annen forventning til oppgjøret mot Rosenborg, og så opplevde de å bli slått og tap fortjent. Og jeg husker jo på, det var helt absurd når jeg tenker tilbake på det, når vi møtte Real Madrid på Lerkendal, når vi slå dem 2-0. Det var fullt fortjent. Og altså, jeg husker på at jeg selv hadde sånn selvtillit underveis I kampen der. Jeg husker ikke på hva stillingen var på tidspunktet, men altså, Redondo kom mot meg, og skulle ta frem meg ball, så tenkte jeg, nå prøver jeg på en tunnel. og så gikk jo den. Og så bare, da han bare hivet albuen, og bare dunket meg rett ned. Altså han var bare lynet sinne ut av øynene på han, for han var så frustrert. Og jeg tenk på det I dag, liksom, Real Madrid på Lerkendal, og rundspilt, og fly forbanna. Det artig å tenke tilbake på.
Altså, Rune da, som har vært, han har jo til og med vunnet Europa Cup, men det var jo i Tyskland, in der Bundesrepublik. Men i Rosenborg-tida, så, altså Petter, for å være urettferdig mot Rune Bratseth, for han har jo vært med på en tiæren også som sportsdirektør, ja. Det vi husker best utenfra er jo det røde stjerneopplegget med Hareide og intervjuet i forbindelse med uspiselige tingene der, Rune, men ja, er det fair?
Det skjønner jeg.
Ja, det skjønner du, ja. Men du må sitte på noe andre, noe...
Ja, det jeg husker best. Ja. Men jeg husker egentlig Åge enda bedre enn Rune opp i den situasjonen jeg gjorde et intervju med, og jeg husker dagen etterpå, og det det merkeligste intervjuet jeg har gjort noen gang. Men det var litt av en suppe, og det var jo Champions League en gang, for da var det vel UEFA-cupen.
Ja, det var en suppe, det var det. Om du ikke skjønte noen ting, så skjønte jo ikke vi noen ting underveis i det der, så det ble jo ikke bra. Så vi, ja... Han gjorde seg uspiselig en periode, men vi har jo et veldig ordentlig forhold vi i etterkant, så vi har kort lunte begge to, så vi tar det der og da, så vi liksom ferdige med sånne ting.
Da tok du med i media, vet du, tok den ikke på kammer, så det var så herlig.
Jeg tok det i media.
Kjempegreier, fortsatt med det.
Men jeg har utfordret deg på noe da, jeg vet ikke om du kan si noe fra, om du har husket noen ting som litt, for det der Hegem sier noe, det er jo to meget spesielle øyeblikk.
Du tenker på Rosenborg i Europa ja. Nå, ikke sant?
Du har spist kanapéer med de store og sikkert bare ikke følt med så mye, kanskje?
De største opplevelsene, ja, det blir aldri det samme å være leder som å være spiller. De har spilt mot Maradona i Napoli, det jo ja. Noe spesielt, ikke sant?
Slå en tunnel på deg, Anna?
Det var for langt unna, tror jeg, men han var ikke enkel å ha med å gjøre. Det var han ikke, men han spilte jo litt mer tilbaketrukken, så jeg har ikke så mye direkte å gjøre med den, men klart det var en god fotballspiller. Det var interessant å se filmen, da, for det er jo mest fra den tiden der.
Ja.
Så det var spennende. Men i forhold til Rosenborg så var det jo bare en helt utrolig. Altså, jeg sa jo tidligere i sendingen her, å lære å ha trua på at det umulige er mulig. Eller det umulige er umulig, helt til det motsatte er bevisst, ikke sant, sier Nils Arne. Og det må vi alltid ta med oss, vet du. Vi var jo under Drillo, ikke sant, å ta oss til et VM og i gruppe med England og Nederland og sånne ting. Det var også umulig. Men det, i fotball så er det mye som er umulig som blir mulig. Og det har bevist Rosmø før, og det må vi ha med oss nå, at kom igjen, hva har vi å ta opp? Så ja, men sånn generelt så synes jeg var bare en helt fantastisk opplevelse med så mange høydepunkt. Du snakker om skåringen til en Vegard som selvfølgelig har gått inn i historien, og som jeg sier, at mange er uenige, den kampen mot Valencia borte er jo den beste fotballkampen Rosenborg har spilt, sånn fotballmessig, der vi med deres midler klarer å spille dem ut. Ja, det var ganske unikt, altså.
Da må folk gå tilbake til forrige podcast og høre 2 minutter Petter Rasmus midtveis der, for da fikk vi gjenoppleve det. Det var 2007. Det betyr...
Folk, det artigste...
Ja, nå må du komme.
Ja, det artigste, vet du, det var når jeg har vært på sikkerhetsmøte og kom tilbake, så hadde Nils Arne kun ett spørsmål hver eneste gang. Hvor kommer dommeren fra?
Ja.
og så jeg ble jo lei av det spørsmålet, ikke sant? Ja, hva i verden har det å si? Så spiller vi jo annerledes, hvis den er fra Bulgaria i Italia. Ja, da hadde vi ikke mye.
ja, nei.
Det var jo som Nils Arne sa til guttene på Lekenland nå, før de reiste Maribor sist. Da kom han jo trillende ut på feltet, og treningen tok en pause, sant? Så sa han bare, jeg sier bare, det her klarer de. Og så en liten kunstpause, så sa han, de må huske på hvor de kommer ifra, vet du.
Ja.
Og da tenker jeg at det... For det første så lurte jeg på, er det noen av spillere som skjønner kan snakke om noe? Altså, klubbhistorien og den biten, altså det... Fotballhukommelsen er jo svært kort, og det er jo ingen Champions League-erfaring i Rosenborg nå, bortsett fra Trond Henriksen, av dem som er en del av spillergruppa og trenerapparatet. Så det de holder på med nå er jo så verdifullt i så måte, for det er jo på en måte starten på å bygge opp en ny sånn erfaringsbasert greie. Nå har man vært ut to runder i år, og så har man vært i gruppespill i Europa League for ikke så lenge siden. Så liksom bygg på den her kompetansen med det å faktisk få det til ut i Europa, som igjen gjør at de må huske på hvor du kommer fra, vet du. Det igjen gjør seg gjeldende da, mer som ferskvare enn som sånn historisk bakteppe da, som Nils Arne refererer til, det er derfor hadde det vært helt fantastisk nydelig om Rosenborg hadde klart det i år, og det er jo alle tiders mulighet. 2007 var sist, og det er jo nesten som man kan hente fram ståpelsen igjen, bare vi snakker om det nå, for det var helt tullet, rett og slett.
Ja da. Har du
tillegg? Lange apen han, Ronald Koeman, når han stod her på stedlinja.
det betyr at vi ikke rakk å snakke om... om Ranheim den gangen her. Var du I fjerde I går, Rune? Du Nei. Pleier å være på noen andre kamper,
ja, vet jeg. Ja, når jeg får det til. Ja. Det, jeg hadde fått det til I går, men da hadde jeg hatt sånn program at jeg bare roet ned.
Tror du de står, Vegard?
Han så overlever I elitserien.
I divisjon. Vi snakker I Østerøy.
Ja, ja, det tror jeg.
Du står I divisjon.
Ja, det tror jeg.
Ja, du tror det?
Ja, det tror jeg.
Ja, for jeg litt mer usikker etter I går igjen, Petter.
Slipper ja, jeg også litt usikker, for at den kampen I går ville de helt typisk tatt poeng I fjor. Mm. Og nå de elitseriens tester dårligste hjemmelag. Det kan ha en sammenheng med at de kjenner på en litt sånne noe å forsvare. Og det passer han dem dårlig. De skal være blokk og forbannet, som Frank Lidahl sier, sant? Ja. Så det... De må komme seg litt bort ifra dere.
Viktig at de står, Rune, for Rosenborg.
Ja, det en flott arena for trønderske spillere til å utvikle seg.
Skarsheim og Heggem har spilt masse I år.
Ja, ja, suverent. Veldig ja. Bra. Altså. Vi har et godt forhold til Ranheim, og det må vi ha videre, og jeg håper virkelig at de holder seg.
Rakk heller ikke å snakke om, jeg synes vi bare...
Gjøran Sølott var I går da, for øvrig, på Ranheim-kamp.
Gjøran?
Ja, okay. Og han ganske høy og mørk
for
tiden.
Ja, for da var det skåring I går, var det ikke det? På Liskutten? Yes. På Liskaren? Ja, det
skal på Liskaren,
den setter, nei, det kan jeg.
Det må du ta bort.
Det må klippe bort. vi kunne snakke litt om Blink og Nardo, som imponerer I andre divisjon. Ser ut som Byåsen kanskje da går ned, mens Melhus da, Rune og Vegard, da Roar Strand endelig startet igjen, har ikke startet på kjempelenge, så vant dem etter fem tap. Melhus, Roar god.
Tviler ikke.
Det helt rått.
Og så Rennebu da, får du med kampene?
Vet du, jeg følger litt dårlig med...
Ikke resultatene der?
De hentet vel inn en, ja. På en kamp her nå helt på...
Hvor lå hun I 4-1 til det var 20 minutter igjen I helga, vant 5-4.
Ja.
Det bra det.
Det står jeg respekt
av. Jeg vet at jeg trener Rennebu, ja.
Nei?
Det har jeg. Jeg har ikke noe Torbjørn Eggen trener Rennebu I to sesonger. Han lenger da, men jeg I to.
Var du gode?
Ja.
Ja.
Vi rykket ikke opp, nå var det nummer to.
Ja.
I fjerde, eller sånn.
Nummer to første taper. Løkberg herjer I Viking. Brann på Reva. Har du noe mer å tilføre der?
Nei, da jo egentlig alt sånn det pleier å være. At artig for Løkberg, da. Så kan de ikke vinne fotballkampen.
Nei, artig for Løkberg.
Ja.
Rune Bratseth, tusen hjertelig takk for besøket. Vegard Heggem, det var en glede. En legende, en litt yngre legende. Petter Rasmus, vi ingenting av noen ting, men vi tilbake neste uke.
Ja.